Tas, ka ir bijis spiediens jau pēdējos divus mēnešus, ir pilnīgi noteikti. Mēs esam tramdīti katru otro dienu ar dažādu veidu prasījumiem. Mēs esam iesnieguši apmēram 10 000 dažādu dokumentu padomei, no kuriem ir izdarīti dažāda veidā spriedumi un dažāda veida interpretācijas. Tā kā, manuprāt, ar šādu rezultātu arī varēja rēķināties. Varam, protams, klausīties arī to, kas izskan dažādos kuluāros par dažādu veidu politisko spiedienu. Un acīm redzot, nespējot ietekmēt visu Latvijas radio kolektīvu, tā teikt, ar mani tikt galā ir daudz vieglāk.